რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 სექტემბერია, სამშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთებიან. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ 9:08 და ახალი ამბით ვიწყებთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა ოფიციალურად მიიღო ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო. სანქციები მომავალ დღეებში შევა ძალაში. ვან რუმპეს თქმით, სანქციების პაკეტი წერილობითი პროცედურით იქნა მიღებული. უფრო ადრე გამოცხადა, რომ ევროკავშირმა გადადო სანქციების მიღება, რათა ელჩებს ამ თემაზე ახალი შეხვედრის გამართვის საშუალება მისცემოდათ. ვან რუმპეს განცხადებით, ახალი სანქციების ძალაში შევა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნების შემდეგ ამ დღეებში, რათა კიევსა და მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს ისთვის 5 სექტემბერს მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის ზომების გატარების შესაძლებლობისთვის მეტი დრო დარჩეს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს კანადურ ფლოტს, რომელიც ახორციელებს სამხედრო საზღვაო სწავლებებს შავ ზღვაზე უკრაინასთან ახლოს. გუშინ კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ინციდენტს პროვოკაციული უწოდა. მინისტრის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტი პირდაპირ საშიშროებას არ წარმოადგენს, ის ფიქრობს, რომ მსგავსი მოქმედებები რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციის რისკს ზრდის. გავრცელდა ცნობა რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, პეტრო პოროშენკო და ვლადიმერ პუტინმა განიხილეს უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში ვითარების მშვიდობიანი მოგვარების ნაბიჯები. ცნობით, დიალოგი გაგრძელდება. ორი პრეზიდენტის წინა სატელეფონო საუბარი შაბათს შედგა. ორ შაბათს სატელეფონო საუბრისას მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდალ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. სატელეფონო საუბრისას ითქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის დაეხმაროს ერაყის ხელისუფლებას ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის შესახებ ნათქვა მია თეთრი სახლის განცხადებაში. განცხადების თანახმად, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა მზადყოფნა იმუშაოს რეგიონულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა გაძლიერდეს ერაყის ბრძოლა საერთო მტრის წინააღმდეგ. დღეს ნიდერლანდში გამოაქვეყნებენ უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის მიერ მომზადებულ პირველ ეგრეთ წოდებულ მოსამზადებელ ანგარიშს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, ანგარიშის გამოქვეყნება რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან რეგიონში მიმდინარე პროცესები ართულებდა საგამოძიებო პროცესს და ვერ ხერხდებოდა ინფორმაციის გადამოწმება. აგვისტოს შუა რიცხვამდე 25 გამომძიებლისგან შემდგარი საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფი უკრაინის ტერიტორიაზე მუშაობდა, შემდეგ კი ანგარიშის შესადგენად ჰააგაში გადაინაცვლეს. თვითმფრინავი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, უკრაინის აღმოსავლეთში 17 ივლისს ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლება და რიგი დასავლური ქვეყნებისა თვლის, რომ თვითმფრინავი შესაძლოა ჩამოაგდეს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. მოსკოვი თავის მხრივ ტრაგედიაში კიევს ადანაშაულებს. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ საგანგაშოს უწოდებს ლიბერიაში მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას გავრცელების სისწრაფეს. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, ლიბერიის დედაქალაქ მონროვიაში ყოველდღე ათეულობით დაავადებულს ეუბნებიან მკურნალობაზე უარს. ექიმები უსაზღვრებოდ წარმომადგენელი სოფი ჯეინ მედენი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ სიტუაცია ქაოტურია და კონტროლს აღარ ექვემდებარება. მედენი მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას მიეწოდოს ლიბერიას დამატებითი დახმარება. რამდენიმე ხნით ადრე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გააფრთხილა ლიბერია, რომ მომდევნო კვირებში ებოლით დაავადების ათასობით შემთხვევა გამოვლინდებოდა. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია შეეცხადებენ, დაავადების შესაჩერებლად მიღებული ზომები არაეფექტური აღმოჩნდა. მხოლოდ ლიბერიაში ებოლით 5 სექტემბრის მონაცემებით 1099 ადამიანი დაიხოცა. ისრაელის საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში მსხვილი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ებრაელი ბიზნესმენების შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. შეხვედრა თბილისში გაიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნესმენებს მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა და ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემოს, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ებრაული საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლებმა ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით საქართველოში მსხვილი ნამდვილი პროექტების განხორციელების სურვილი გამოთქვეს და ბოლოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებითა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით დღეს ბორჯომის ცენტრალურ პარკში კულტურული ღონისძიებები მოეწყობა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ეს ინფორმაციას.
თავიდანვე გეტყვით, რომ დღეს არაერთი რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი გიგიუ გულავას წერილის თაობაზე, რომელიც ციხიდან, როგორც სიტყვობინები აყმაშა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მან ციხიდან კეზერაშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორ ნაწილად გაყოფის, უკაცრავად გიგიუ გულავას წერილის თაობაზე, ხო, რომელიც როგორც ამბობენ ციხიდან მან კეზერაშვილს გაუგზავნა. ამის შესახებ პრესკონფერენციებს მართავენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისევე ოპოზიციის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, სასტუმრო ჰოლიდეი ინ თბილისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პედაგოგებთან შეხვედრას გამართავს, რომელიც 11 საათზე დაიწყება. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირას პრესკლუბში დიმიტრი შაშკინი გეგმავს პრესკონფერენციას. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ფარმაცევტული სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდება და მათთან ერთად შეაფასებს რეცეპტის ინსტიტუტის აღდგენასთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესს. დღეს პირველ პრესკლუბში ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი ახვლედიანი გამართავს პრესკონფერენციას. ის უელსის სამიტის შედეგებზე ისაუბრებს. უელსის სამიტის შედეგებზე სხვა პრესკონფერენციებიც არის დაგეგმილი და აღარ ჩამოთვლილი. ასე პირველ პრესკლუბში დღეს 2 საათზე საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები ანა მიქაუტაძე და ირაკლი მამალაძე გამართავენ პრესკონფერენციას და იუნესკოს ცენტრალური ბიუროს მიერ გამოგზავნილი წერილის შინაარს გაასაჯაროებენო. 4 საათზე საქართველოს მწერალთა სახლში ქართული და ბრიტანელი ავტორების მონაწილეობით ლიტერატურული თარგმანის ვორკშოპი გაიხსნება და ბოლოს ევროპის სახლში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ხელშეკრულების ამოქმედების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო, გითხრათ ანონსის დასაწყისში, რომ რამდენიმე პრესკონფერენცია ეძღვნება დღეს გიგიუ გულავას წერილს, რომელიც მან ციხიდან გამოგზავნაო და ეს წერილი ტექსტი გამოქვეყნდა გუშინელ კვირის ქრონიკაში, სადაც წერია, რომ ეს არის გიგიუ გულავას წერილი სწორედ ციხიდან გამოგზავნილი და რომ ის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა მიაწოდა გაზეთს. მისი სახელი არ არის დაზუსტებული გაზეთში. ზრუნ ტექსტის გაცნობა, ვისაც გსურთ ამ ტექსტისა, შეგიძლიათ გუშინელი კვირის ქრონიკა ნახოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ბოლო დღეებში მიმდინარე დაუგეგმავ შემოწმებაზე, რომელსაც პოლიცია ახორციელებს და რამაც გამოიწვია სხვადასხვა მოსაზრებები საზოგადოებაში. ამის მაჩვენებელი არის არამხოლოდ სოციალურ ქსელებში გაჩაღებული დისკუსია, არამედ გამოხმაურება არასამთავრობო სექტორიდანაც. დღეს ამ თემაზე სიუჟეტსაც მოგასმენინებთ და გადაცემის ბოლოს გვეყოლება სტუმარი იურისტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ეკა ბოკუჩავა და ვილაპარაკებთ ამ შემოწმებებზე, იურიდიულ საფუძველზე, რა უფლება მოვალეობები აქვს პოლიციას და რა უფლებები აქვთ მოქალაქეებს ასეთ დროს. ასევე საერთაშორისო საზოგადოებამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განმარტებები, რაც შეიძლება აინტერესებდეს მოქალაქეს ასეთ ვითარებაში აღმოჩენილს, რომელსაც პოლიცია შეაჩერებს ეგრეთ წოდებული რეიდის დროს. გარდა ამისა გვექნება ამბები რეგიონებიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგური ძველი ქალაქის კორესპონდენტი დაინტერესდა, როგორ აფასებენ ქუთაისელები კრიმინალურ მდგომარეობას ქალაქში, მათ ქალაქში. მათ მოსაზრებებს გაგაცნობ. ტაჭერის მთავრობის მიმართ ირგვლივ შექმნილ ამბებზე მოგითხრობთ კორესპონდენტი, უკაცრავად ჩვენი კოლეგა აჭარიდან. ზუგდიდში რა სიახლეებია დაგეგმილი, ამაზეც მოისმენ დღევანდელ პროგრამაში და კიდევ ერთ სიახლეზე მოგითხრობთ. ეს შეეხება საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრის საფუძვლის ჩაყრას. ამ და სხვა ამბებზე გადაცემის მსვლელობისას. 8 საათი და 9 წუთია ახლა საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. Kushinchina Sakata Ministris Modgilem, Levanizoriam, Policies, Eronal Academia, Press Conferencia, Gamarta, Ganats Hadarum, Misrat Bolo Treb Shirteba, Aris Special Risa Polizio Controlio. Izorias Ganmarta, Bitsa Polizio Controlis, Gahorcieleba, Aris Hazogotobis Dakueta. Daugik Mavishemo, Emeromosat Polizia, Bolram Telemetris, Ganmelo, Bashia Horcieleb, Sakatoshi, Ganschi Sagania, Swadaswam, Porum Zesutkat, Samatadam Sotam Hriden, Upleomosilebis, Gadamet Abis Sutkat Motivit, Congratulisachi Rabbits Arsebusuke, Nino Haradze, da Interestam Temit.
Rasarunda stabiluri იყოს ვითარება ქვეყანაში საზოგადოებას მისი გაუმჯობესების სურვილი უჩნდება. Შესაბამისად ჩვენ ეს დაკვეთა მივიღეთ და მას პირნათლად სრული წესების დაცვით შევასრულებთ, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ პრეს კონფერენციაზე.
ეს არის სრულიად ახალი, კერძოდ სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, რომელიც აბსოლუტურად შეესაბამება ყველანაირ ევროპულ სტანდარტებს. Პოლიციის შესახებ კანონში ემსახურება პირველ რიგში პრევენციულ ღონისძიებებს, ანუ მიმართულია იმისკენ, რომ მოქალაქეთა დაცვის მიზნით თავიდან იქნეს ყველანაირი დანაშაული და სამართალდარღვევა აცილებული.
სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, რომლის თაობაზეც ლევან იზორია საუბრობს, პოლიციის შესახებ კანონში შესული ახალი მუხლია, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედდა. თავის დროზე კანონპროექტს პარლამენტში წვდა წინააღმდეგობა. მაშინ ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შევარდნაძის დროინდელი რეიდების აღდგენის პრაქტიკაზე საუბრობდა. ნაციონალურ მოძრაობაში საპოლიციო კონტროლს 5 სექტემბერსაც მიუძღვნეს პრესკონფერენცია. პარტიის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა გასული ღამის განმავლობაში მომხდარი რამდენიმე ფაქტიც მოიხმო, მათ შორის ინტერნეტ გამოცემა მედიაჯი ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტი და ალკოჰოლური სასმელის საჯარო სივრცეში მოხმარების გამო დაჯერიმებული პირების აღმეებიც. ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში კრიმინალური ვითარების გასაუმჯობესებლად ეგრეთ წოდებული რეიდები არ არის საკმარისი და ბევრად მეტი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების გატარებაა საჭირო.
ერთადერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯად კრიმინალთა ბრძოლის საქმეში ჩვენ მიგვაჩნია არსებული სამინისტროს ხელმძღვანელობის და ministris da misi moadgileebis gadadgoma
operativul samzebro ghonizebebis gadarebis paralelurad mokhalakheebi politsialtam khridan uplebamosilebis gadametebaze tsaobroben dizaynermat datuna suli gashvil mashina gasagmeda samministros generalor inspektsias shesabamisi ganzghadebitats mimarta rata gamoizion konkretuli politsieilis mier samartal damkhovis fakti rogorc shinaga sagmeta ministris moadgilem levan izoria magnishna qola fakti shesabamisi reagireba da uqovnebliv ganghortsialdeba magram tavad mokhalakheebma tskhirad aritsian tura uplebebi აქვთ პოლიციელებს. ამ უფლებების თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მაია ხუციშვილი ამბობს, რომ დათვალიერების უფლება პოლიციელებს აქვთ, მაგრამ არ უნდა დაირღვეს პირისუფლება.
Პოლიციას აქვს უფლება, ეს მისი ყოველდღიური შეიძლება ითქვას ვალდებულებაა, რომ ჩაატაროს შემოწმებანი, ანუ იგივე პრევენციული ღონისძიებებიდან გამომდინარე. შემოწმება არ უნდა არღვევდეს მოქალაქის პატივისა და ღირსებას. ანუ რა თქმა უნდა, ამაში მოიაზრება ის, რომ პოლიციამ არ უნდა გამოიყენოს მათ მიმართაც, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ და სიტყვიერი შეურაცხყოფები. თუ პოლიციელი გადააჭარბებს თავის უფლებამოსილებას, მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ იმასო შესაბამის ორგანოს, კონკრეტულ შემთხვევაში გენერალურ ინსპექციას ან მთავარ პროკურატურას ან სასამართლოს გააჩნია დარღვევის არსი და მოითხოვოს რეაგირება.
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფასა და ადამიანის უფლებების დაცვა შორის რეგულაციით უნდა ჩატარდეს სპეციალური საპოლიციო კონტროლიო, ამბობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატები. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით, ეგრეთ წოდებული რეიდები ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებას არ ჰქონდეს განცდა, რომ ვითარება უკონტროლოა.
რომ იყოს წინასწარი პრევენციული ღონისძიებები გატარებული, ალბათ საჭიროა დამატებითი ღონისძიების ჩართვა. ამ ღონისძიებათა ნუსხაში შეიძლება იყოს მათ შორის შემოწმებები იმ საეჭვო გარემოებების, თუ კი აქვს პოლიციას ან სამართალდამცავი უწყების რომელიმე წარმომადგენელს ინფორმაცია, რომ შეიძლება იყოს რაიმე უკანონო ნივთი, იარაღი ან სხვა საგანი. ასეთ შემთხვევებში ბუნებრივია შემოწმებები ტარდება, თუმცა აუცილებელია და ეს მითითება იქნება აბსოლუტურად ყველა პოლიციელს მიცემული, რომ მოქალაქეთა კანონიერი უფლებები იყოს დაცული.
არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას თქმით კი, ქვეყანას აქვს სამწუხარო გამოცდილება, რომ ეგრეთ წოდებული რეიდებით არ სწორდება კრიმინალური ვითარება, არამედ მყარდება აზრი პოლიციის უსამართლობის თაობაზე. ელენე ხოშტარიას თქმით, ვითარების რეალურად შესაცვლელად საჭიროა ხელისუფლებამ რეალური სტატისტიკა გამოაქვეყნოს დანაშაულის თაობაზე და ასევე საჭიროა სპეციალური გეგმა, რომლის შემუშავებაშიც ხელისუფლებასთან ერთად სამოქალაქო სექტორიც უნდა იყოს ჩართული.
Nino Kharadze susmendit tken am temas daubrundebit chven gadatsemashi kidev araertkhl. Ახლა კი შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. გადაცემას რამდენიმე წამში განაგრძობს ნინო თარხნიშვილი, 8 საათი და 15 წუთი სრულდება. ნინო გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ.
Европейский კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა ოფიციალურად მიიღო ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო. კურას რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს კანდორ ფლოტს, რომელიც ახორციელებს სამხედრო საზღვაო სწავლებებს შავ ზღვაში უკრაინასთან ახლოს. გუშინ კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ინციდენტს პროვოკაციული უწოდა. გუშინ სატელეფონო საუბრისას მიულოც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდალ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. დღეს ნიდერლანდში გამოაქვეყნებენ უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების ბონგის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის მიერ მომზადებულ პირველ ეგრეთ წოდებულ მოსამზადებელ ანგარიშს. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ საგანგაშოს უწოდებს ლიბერიაში მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას გავრცელების სისწრაფეს. ისრაელის საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში მსხვილი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებით დაინტერესდნენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, განვაგრძობთ გადაცემას. ამბით ქუთაისიდან, ქუთაისში რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი დაინტერესდა იმით, თუ რას ფიქრობენ ადგილობრივები ქალაქში არსებულ კრიმინოგენულ მდგომარეობაზე. კეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ორი დროს გახშირებული კრიმინალი ქუთაისის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აშფოთებს და ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. რადიო ძველი ქალაქის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში, სადაც სხვადასხვა ასაკისა და სოციალური მდგომარეობის ადამიანები გამოთქვამენ მოსაზრებებს, გამოიკვეთა, რომ კრიმინალის მიმართ ჩიში და მდგომარეობის რეალურობა უფრო მეტად ქალებს აწუხებს, ვიდრე მამაკაცებს. კაცი რესპონდენტების დიდი ნაწილი არ მიიჩნევს, რომ კრიმინალმა ქვეყანაში მოიმატა, ქალები კი პირიქით კრიმინალის ზრდაზე მიუთითებენ.
მეიგლო, აცხადებენ ნაციონალები, რომ მიიმატავდა სინამდვილეში მეიგლო.
არაფერი შეცვლილია, პირიქით გაუარესებული და მალე ისეთი დრო იქნება, აქამდე ზომბები დადგება, როგორც კომპიუტერში მიყურებია. დახრავენ ერთმანეთს და დაჩეხავენ, დაყრიენ. ეგერ ეს უპატრონობა, ეს მომოაზეს იგი. და შენ რომ მოდიხარ ნასწავლი კაცი, მაინდამაინც მაშინ და ყარავლები დაყובה, ყველა სხვა დაყובה. არ უნდა გამეიაროს ბავშვიანა, ბავშვი. აქ 5 საათზე რამ მიზეინ ახლა მეგუშინ ნახე. მართლა არ მეგონა ჩემი ხალხი აქ დაიბადეგეზა და ამნაი.
ვერაფერს ვერ უყურებ. კრიმინოგენული სიტუაციის გაუარესების ხრე. ვისაც უნდა შეეკითხოთ, აქ არავის არ ქონებია კრიმინალთან. უახლოეს წარსულში არავით არის ურთიერთობა.
ლელობა რო არის, რაღაც უნდა მაგას ლაპარაკი. მომატებული აბა რა არის და აყაჭაღებენ და ლაპარაკეთებენ.
სააკაშვილის დროს იყო ჯოჯოხეთი. კრიმინალ მდგომარეობა ხო ასე საშინელი იყო. მერე ვითომ გარეთ ვითომ მოსწეს და თვითონ გადიდან ეს კაბინეტებში. კაბინეტებში გადიდან ეს უბედურება. ას გარეთ იყო. და ვითომ მერე მოსწეს ის. ახლა ძალიან კარგად ამშვენიერა. ასეთი ერთეული შემთხვევები მსოფლიოში ხდება. ეს ნორმალური მდგომარეობაა, რასა საქართველოში. უფრო დაბალია კიდე ნორმალურზე დაბალი და ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენი სტავრობა.
თავისუფლად გამოდიოდი გარეთკენ და მივიდიოდი მარტო. 4 საათი აღგებოდი, მივიდიოდი მატარებელზე ფეხი დავიდოდი და მიიღებოდი საჭყარეში მატარებელი. ვერ მივდივარ, არ შემიძლია. ვერ გავდივარ შიში.
გავარესებას ვერ ვარ. ჩაოლებრათ, აქ კრიმინალი ქვეყანაში სულ იქნება, მაგრამ უნდა იქნეს გამოძიებული. ხო დამნაშავეთ აჟილი. ქვეყანა უკრიმინალ დაგარსება.
ხალხი აღარა და ვირას დააშავებს. 30%-ია ქუთაისში ახლა, 30%-ში კრიმინალური კი ყველგან არის და არც გამოჩნდება ეგ. იმიტომ რომ ადამიანი როცა ცხოვრობს, არსებობს, ან დააშავებს, ან გააკეთებს, ან აღარეულ არ ცხოვრობს. ფული არა, გარეთ რო გამოვიდეს და სახლში ვერაფერს ვერ დააშავებს.
ვანის რაიონში ბოლო დროს მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტმა რა დროსაც ზიანი მიაყენეს დედას და მცირეწლოვან ბავშვს, მოსახლეობის დიდ ნაწილში შიში გამოიწვია. თუმცა გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამბობს იმას, რომ ეს ქუთაის არ შეხებია. გუშინდელი ფაქტის მიხედვით კი ქუთაისში ხუნდაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი გაიფურდა. მოპარულია საოჯახო ნივთები, ტექნიკა და ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც პატრონის სახლზე იყო რეგისტრირებული. პოლიცია ოფიციალურ კომენტარს ჯერ არ აკეთებს და ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქმის მოკვლევა. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რასათი და 20 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. განაგზობთ გადაცემას ამბით აჭარიდან უმაღლესი საბჭოს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის მთავრობას უცხადებს უნდობლობას. ფრაქციამ დახურულ სხდომაზე ალექსანდრე ჩიტიშვილის ინიციატივას დაუჭირა მხარი. არჩილ ხაბაძის იმპიჩმენტის საკითხს არ ეთანხმება უმრავლესობის რამდენიმე წევრი. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება კი განცხადებას ავრცელებს და უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას თვითნებურს უწოდებს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
აჭარის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნება ალექსანდრე ჩიტიშვილის ინიციატივას მხარს უჭერს და დღეიდან კონსულტაციებსა და ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. ფრაქციის წევრები დახურულ კარს მიღმა 1 საათი მსჯელობდნენ. საბოლოო გადაწყვეტილება ფრაქციის თავმჯდომარე კაკო ძნელაძემ გაახმაურა.
ფრაქცია მხარს უჭერს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 113 მუხლით გათვალისწინებული მთავრობისადმი უნდობლობის საკითხის ინიცირებას. ფრაქციის თავმჯდომარეს, ესე იგი მე, კაკო ძნელაძეს, დაევალა უზრუნველყოს კონსულტაციების გამართვა უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრებთან. ეს ნიშნავს, რომ დაიწყო პროცესი პროცედურამდე.
აჭარის მთავრობაში კორუფციული გარიგებები, ბიუჯეტის შეუსრულებლობა, უძრავი ქონების მართვაში არსებული კითხვითი ნიშნები, კომუნიკაციის პრობლემა, საკადრო პოლიტიკა, უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ხელი შეშლა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნება მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების პროცესს ამ არგუმენტებით იწყებს. დეპუტატები კოლეგებისაგან მათი პოზიციის გაზიარებას ელოდებიან.
ეს არის ბიუჯეტის კანონის შეუსრულებლობა. ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვა განკარგვაში გარკვეული სერიოზული ხარვეზები. ეს არის კორუფციული გარიგებების გამოვლინება. ეს არის მთავრობის თავმჯდომარის გარემოცვასთან დაკავშირებული პრობლემები. მაქვს ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტი, რომელსაც ალბათ მე ბრიფინგის სახით გავაჟღერებ.
ჩემი თხოვნა იყო, რომ დღეს ვერ დაგვეწყო კავშირი ხელმოსაზრების მოგზაურობა. მე მინდა, რომ ჩემი არგუმენტები გამოვიტანო სამჯავროზე, როგორც კოალიციის წევრებთან, როგორც სხვა დეპუტატებთან, ასე მინდა გამოვიტანო საზოგადოების სამჯავროზე. მე მინდა, რომ საზოგადოებამ თქვას, მონაწილეთა წევრებმაც თქვას, რომ პოზიციები დააწყები. მე მინდა პოზიციები დავიწყო არა 7 ხელმოწერით, არამედ მაქსიმუმ 21 ხელმოწერით.
პოზიციის დაფიქსირებისაგან თავისუფლებს და არგუმენტებს მხოლოდ ნაწილობრივ ზიარებს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი მერა ბაბაშიძე.
პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე ფრაქციის ერთად გახდით მე იქვე დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია და ჩემი პოზიცია იქნება საკმაოდ მყარი. მე შევიგავებ თავს, ეხლა არ გავაჟღერებ, არ იქნებოდა მართალი, იმიტომ რომ მე თვითონც მაინტერესებს ის არგუმენტები რა არგუმენტებით დაიდება, არის რაღაცა ნაწილი რომელიც ვიცი, რომელსაც ვეთანხმები, ზოგს ვერ ვეთანხმები.
კოლეგების პოზიციებს არ იზიარებენ უმრავლესობის წევრები თემურ კახიძე და დავით ბაციკაძე.
მე პირადად არ ვეთანხმები, ეგ არის ჩემი პოზიცია, ცალსახა, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ ჯერჯერობით იმ არგუმენტებს რომელმაც უნდა მიმაღებიოს გადაწყვეტება.
მე არ ვაპირებ ამ იმპიჩმენტს დაუჭირო მხარი. ეს ერთ. ვიცი რომ ჩემი კოლეგების არაპირებენ ამ იმპიჩმენტს ხარდაჭერას. ახლა გამომდინარე კიდევ ერთხელ მეორედ ამ ჯგუფს მოუწევს თანამშრომლობა ნაციონალურ მოძრაობასთან. ერთად აიღონ პასუხისმგებლობა ყველა იმქმედებაზე, რასაც ჩაიდენენ ამის შემდეგ.
დაუჭერს თუ არა მხარს ინიციატივას ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტილებას ისინი უახლოეს მომავალში მიიღებენ. თუმცა დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე აცხადებს, რომ აჭარის მთავრობა არაეფექტური მუშაობის გამო მათი კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გამხდარა.
მაშინ როცა დღის წესრიგში დადგება უკვე განჩისვაძეს საკითხი, მივიღეთ გადაწყვეტილებას რეგიონის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვაცხადებდით მთავრობის არაეფექტური მუშაობის შესახებ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტაცია, თუ ეს არგუმენტები ერთმანეთს დაემთხვევა, ჩვენ მივიღებთ ობიექტურ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას, თუმცა მინდა მიმართო და მოუწოდო მთავრობის წევრებს, რომ არ დაიწყო ნადირობა ოპონენტების ხმებზე, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად წაგებული პროცესია.
ქართული ოცნება უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის მიერ აჭარის მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადებას თვითნებურ ქმედებას უწოდებს. ამასთან დაკავშირებით პარტიამ გუშინ განცხადება გაავრცელა. სურს გამოეხმაუროთ აჭარის უმაღლესი საბჭოში განვითარებულ მოვლენებს, სადაც ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ აჭარის მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის განხილვა დაიწყო. გვინდა ცალსახად განაცხადოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყო შეთანხმებული პარტიის ხელმძღვანელობასა და პოლიტსაბჭოსთან. შესაბამისად, 14 სექტემბერს 12 საათზე გაიმართება პოლიტსაბჭოს ხდომა, სადაც განიხილება ფრაქცია ქართული ოცნების თვითნებური ქმედება და მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება, რატომია ქართული ოცნების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები კი ხდომაზე არჩილ ხაბაძის წინააღმდეგ არსებული არგუმენტების გასაჯაროებას დღეს გეგმავენ.
ესეთი ამბებია აჭარაში პოლიტიკური ამბები. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ახლა 8 საათი და 25 წუთია. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორ რადიო სადგურების დილის გადაცემა გრძელდება.
Reklama, aš vyksta tau. მოიცხენთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვეთ მწვანიარ დადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ილის გადაცემას. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა ეთერში დღეს დილით 8:30 საქართველოში. გადაცემას ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ახალი ამბებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა ოფიციალურად მიიღო ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო. სანქციები მომავალ დღეებში შევა ძალაში. ვან რუმპეს თქმით, სანქციების პაკეტი წერილობითი პროცედურით იქნა მიღებული. უფრო ადრე გამოცხადა, რომ ევროკავშირმა გადადო სანქციების მიღება, რათა ელჩებს ამ თემაზე ახალი შეხვედრის გამართვის საშუალება მისცემოდათ. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს კანადურ ფლოტს, რომელიც ახორციელებს სამხედრო საზღვაო სწავლებებს შავ ზღვაზე უკრაინასთან ახლოს. გუშინ კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ინციდენტს პროვოკაციული უწოდა. გავრცელდა ცნობა რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, პეტრო პოროშენკომ და ვლადიმირ პუტინმა განიხილეს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ვითარების მშვიდობიანი მოგვარების ნაბიჯები. ორშაბათს სატელეფონო საუბრისას მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. სატელეფონო საუბრისას ითქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის დაეხმაროს ერაყის ხელისუფლებას ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღეს ნიდერლანდში გამოაქვეყნებენ უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის მიერ შექმნილ პირველ ეგრეთ წოდებულ მოსამზადებელ ანგარიშს. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ საგანგაშოს უწოდებს ლიბერიაში მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას გავრცელების სისწრაფეს. როგორც ორგანიზაცია შეაცხადებენ, ლიბერიის დედაქალაქ მონროვიაში ყოველდღე ათეულობით დაავადებულს ეუბნებიან მკურნალობაზე უარს. ექიმები უსაზღვრებოდ წარმომადგენელი სოფი ჯეინ მედენი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ სიტუაცია ქაოტურია და კონტროლს აღარ ექვემდებარება. დაბლოს ისრაელის საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში მსხვილი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ებრაელი ბიზნესმენების შეხვედრაზე გახდა ცნობილი.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო თარხნიშვილმა. 8:32 და გადაცემას განმოგვწოფთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა ვარაუდით, დღეს თითქმის მთელ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ბათუმში დღე უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 33 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, 31 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, მესტიაში 27 გრადუსია. ზუგდიდში დღის პირველ ნახევარში 32, მეორეში კი 21 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და გორში 31 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, ცხინვალში ტემპერატურა 29 გრადუსამდე ავა, სიღნაღში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანი ვარაუდები. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 32 გრადუსი იქნება.
ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო მარიამ ცინდელიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა სეზონის მთავარ ტურნირს უზბეკეთის დედაქალაქი ტაშკენტი მასპინძლობს გუშინ ჩემპიონ პრიზიორები სწორედ თავისუფალ სტილში 8-დან 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ საქართველოს ნაკრების მონაწილე 4-ვე წონაში ხავდა და მათგან პოდიუმზე მხოლოდ ხინჩეგაშვილი ავიდა 23 წლის ევროპის მოქმედ ჩემპიონს სეზონის ოქროს დუბლით ჩასამთავრებლად ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა ფინალში 3-0 იგებდა მაგრამ უპირატესობა შეხვედრის ბოლო წამებზე დაკარგა გუშინვე იჭიდავეს დავით მარსაგიშვილმა ალექსანდრე ჯაჭვაძემ და გიორგი საკანდელიძემ და სამივე წინასწარი ეტაპის შეხვედრებში დამარცხდა დღეს კი მედლების დარჩენილი 4 კომპლექტი გათამაშდება და შესაბამისად 4-ვე წონაში თითო ქართველი მოჭიდავე ჩაერთვება სოფლიოს ჩემპიონატში. საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვი კი პარალელურად ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის სამწვრთნელო შტაბში იმუშავებს. მოსალოდნელი ტრანსფერის შესახებ ინფორმაცია გუშინ ამერიკულმა სპორტულმა გამოცემებმა გაავრცელეს. იგორ კოკოშკოვმა გასული 2 სეზონი კლივლენდ კავალიერსში მაიკ ბრაუნის სამწვრთნელო შტაბში გაატარა. ლეიკერსის მთავარი მწვრთნელი კი ბაირონ სკოტია, რომელსაც სამწვრთნელო შტაბი ჯერ არ დაუკომპლექტებია. სერბ სპეციალისტ საქამდე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში 4 კლუბში აქვს ნამუშევარი: ლოს-ანჯელეს კლიპერსში, დეტროიტ პისტონსში, ფინიქს სანსსა და კლივლენდ კავალიერსში, როგორც მოგახსენეთ. უცხოურ სიახლეებზე საუბარსაც საკალათბურთო თემით დავიწყებ. კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ ესპანეთში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ავსტრალიასა და ანგოლას შორის გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. არსებობს ეჭვი, რომ ავსტრალიელებმა შეგნებულად წააგეს აფრიკელებთან და ჯგუფური ეტაპი მეორის ნაცვლად მესამე ადგილით დაასრულეს, რითაც მეოთხედ ფინალში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან სავარაუდო შეხვედრა აიცილეს თავიდან. კალათბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გავრცელებული განცხადების ნახმათ ავსტრალიურ მხარეს საშუალება ექნება წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია იქამდე, სანამ ფედერაცია სანქციებზე მუშაობას დაიწყებს. საინტერესოა, რომ ავსტრალიის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატს მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა თურქეთთან წაგებით. მეოთხედ ფინალები დღეს და ხვალ შედგება. დღეს თბილისის დროით 19 საათზე ერთმანეთს ლიტვა და თურქეთი დაუპირისპირდებიან, 21 საათზე კი ამერიკის შეერთებული შტატები და სლოვენია ითამაშებენ. ხვალ მორიგი 2 მეოთხედ ფინალი შედგება, ბრაზილია სერბეთს ეთამაშება, ხოლო ესპანეთი საფრანგეთს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:29 თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით განვაგზობთ გადაცემას ერთ სიახლეზე საუბრით. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იწყებს ახალ პროექტს მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრის, იგივე ტექნოპარკის მშენებლობას აპირებს. თბილისთან ახლოს ოქროყანაში იგეგმება ამ პროექტის განხორციელება, მშენებლობა მალე დაიწყება. რა დანიშნულება ექნება ტექნოპარკს და რამდენად ჭირდება ტექნოლოგიის სფეროს ხელშეწყობა საქართველოში, რა რესურსები არსებობს ამისათვის ქვეყანაში? გიორგი გოგუა დაინტერესდა თემით.
საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი, ტექნოლოგიური პარკი აშენდება. პროექტის ავტორი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოა. როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ეს იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვილი ადგილი, რომელიც დამწყებ და პატარა კომპანიებს შესთავაზებს ისეთ რესურსებს, რომლებიც მათთვის აქამდე ძნელად იყო ხელმისაწვდომი. ანუ ტექნოპარკის მიზანი იქნება დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთი იდეების განხორციელებისთვის ტექნიკური საშუალებები არ აქვთ.
საერთო სივრცე ამ პირველი ფარგლის იქნება 3000 კვადრატული მეტრი, იქნება სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ინკუბატორები, საკონფერენციო დარბაზი, აქსელერატორი დამწყები სტარტაპ კომპანიებისთვის, იქნება სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და სხვა რაღაც ელემენტები.
პირველი ტექნოლოგიური პარკი საქართველოში 2011 წელს ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით გაიხსნა. სამინისტრო მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტის ამოქმედება ტექნიკური უნივერსიტეტის 10,000-მდე სტუდენტის დასაქმებას ნიშნავდა. როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, ახალი ტექნოლოგიური პარკი უფრო ფართო აუდიტორიისთვის იქნება განკუთვნილი.
აღნიშნული ტექნოლოგიური პარკი იქნება შემოსებელი და აუცილებელი ელემენტი მოდინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებს, რომელიც მათ შორის ყველა უნესეს და მათ უნესეს ბაზას შექმნილ ტექნოლოგიურ პარკს დაეხმარება მისცემ სტომას უახლეს და ძვირადღირებულ აპარატურასთან. ეს ტექნოლოგიური პარკი მჭიდრო თანამშრომლობას განახორციელებს უნივერსიტეტებთან.
თავისუფალი უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ზვიად სულაბერიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ინიციატივა მისასალმებელია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა.
კარგი ნამდვილი პროფესიონალების ყოვნა საქართველოს უკვე ჭირს. დაწყებული ჩვეულებრივი პროგრამისტი რო აიღო თანხმობული კარგი ინჟინერით, იმიტომ რომ არ იყო განათლების დონე ესეთი, რომ კარგი დონის პროფესიონალები გაგვილებ. ვინც იყო კარგი, ყველა თვითნასწავლია და ძირითადად ან დაკავებული არის და ჩვენ რო თარიან, ან აქ არის სხვაგანაც ასული.
როგორც ზვიად სულაბერიძე ამბობს, კარგი იქნება თუ ახალი ტექნოლოგიური პარკი დასახავს პრიორიტეტებს ტექნოლოგიების იმ სფეროების მიხედვით, რომელზეც ბაზარზე მეტი მოთხოვნაა და შესაბამისად მათი განვითარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
ეს შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერები, შეიძლება იყოს ანუ ელექტრული ინჟინერიის სპეციალისტები. მით უმეტეს ეს ორივე ერთად თუ არის კომპიუტერული ინჟინერი, ასე ვთქვათ, ესეთი მიმართულების სპეციალისტები, არამარტო საქართველოში, არამედ საზოგადოებრივ ამერიკაშიც, ევროპაში და აზიაშიც.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი პირველ ეტაპზე მეტ ყურადღებას მართლაც მიაქცევს იმ სფეროებს, რომლებსაც ისინი მეტად პერსპექტიულად მიიჩნევენ.
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, განახლებადი ენერგია, ავიღოთ იგივე მიკროელექტრონიკა, ხო? თუმცა ასევე ტექნოპარში მოხდება თამდრო სხვა მიმართულების ტესტირება და იმ ბაზისის ფორმირება, რომ მომავალში სხვა პერსპექტიული მიმართულებებით აღმოჩნდეს რომ გვაქვს პოტენციალი და დაიწყოს მისი განვითარება.
როგორც ირაკლი ქაშიბაძე ამბობს, პროექტის პირველი ეტაპი 3000 კვადრატულ მეტრზე სამუშაო ფართისა და საჭირო ტექნოლოგიის ჩათვლით ბიუჯეტს 2.5 მილიონი ლარი დაუჭდება. დასრულებული ტექნოპარკი კი დაახლოებით 18000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე იქნება გაშენებული.
გიორგი გოგუამ მოგაწოდათ ინფორმაცია ახალი პროექტის შესახებ, რომელსაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იწყებს და მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრის, იგივე ტექნოპარკის მშენებლობას გულისხმობს. მშენებლობა ოქროყანაშია დაგეგმილი და მალე უნდა დაიწყოს, ასეთია ინფორმაცია. განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რასათი და 45 წუთი სრულდება გადაცემას. განმაგზობთ ახალი ემების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა ოფიციალურად მიიღო ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს კანადურ ფლოტს, რომელიც ახორციელებს სამხედრო საზღვაო სწავლებებს შავ ზღვაზე უკრაინასთან ახლოს, გუშინ კანადის თავდაცვის მინისტრმა რობ ნიკოლსონმა ინციდენტს პროვოკაციული უწოდა. გავრცელდა ცნობა რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ. ორშაბათ სატელეფონო საუბრისას მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ახალი ხელისუფლების დამტკიცება. დღეს ნიდერლანდში გამოაქვეყნებენ უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის მიერ დაწერილ პირველ ეგრეთ წოდებულ მოსამზადებელ ანგარიშს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, ანგარიშის გამოქვეყნება რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან რეგიონში მიმდინარე პროცესები ართულებდა საგამოძიებო პროცესსა, ვერ ხერხდებოდა ინფორმაციის გადამოწმება. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ საგანგაშოს უწოდებს ლიბერიაში მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას გავრცელების სისწრაფეს. და ბოლოს ისრაელის საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში მსხვილი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ებრაელი ბიზნესმენების შეხვედრაზე გახლავთ ცნობილი.
ნინო თარხნიშვილი იყოს, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება და განვაგრძობთ ამით ზუგდიდიდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სამსახურებმა, გუშინ ჟურნალისტებს წარუდგინეს ორი თვის მუშაობის ანგარიში. არის ასევე ლაპარაკი იმაზე, რომ ზუგდიდში საერთაშორისო და ოლიმპიური სტანდარტების შესაბამისი საცურაო აუზი უნდა აშენდეს. და ცნობილია უკვე სავარაუდო ადგილმდებარეობაც ამ ობიექტისა. დეტალებით რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია.
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებმა ორი თვის მუშაობის ანგარიში ჟურნალისტებს წარუდგინეს. ქალაქის მერის ირაკლი გოგოხიას განმარტებით, საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია, თუ რას აკეთებს ამჟამად მერია და რა ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პროექტების განხორციელება იგეგმება მომავალში. იმედია, საზოგადოების სურვილებს მალე განმახორციელებთ. ქალაქის მოსახლეობა ძალიან მალე იგრძნობს, რომ მერიას ტკივა ის პრობლემები, რომელიც ქალაქს აწუხებს. ყველა პრობლემა ერთბაშად ვერ მოგვარდება, თუმცა მაქსიმალურად ვართ მობილიზებულები, პრობლემები ეტაპობრივად მოვაგვაროთ, აცხადებს ირაკლი გოგოხია.
კანონის გამოძებულებას აგრეთვე უწოდეს 6 თვის შეადგენილ 6 თვის შეთხალ ანგარიშზე წარდგენს, რომ მანამდე მის საზოგადოებას ოფონდეს წარმოქმნა გასაგებად, როგორ ვიგებათ, გასაგებად და გეგმებით, როგორ განვითარდება ჩვენი ქალაქი და იმედია მსურვილებს უკვე ხორჩევასთან ქალაქის მოსახლეობა ძალიან მალე იგრძნობს და ნახავს, რომ მერიას ტკივა ის პრობლემები, რომელიც ქალაქს აწუხებს და მაქსიმალურად
ზუგდიდის მერიის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის ვეტერანთა და დევნილთა სამსახურის უფროსის თამარ სოსელიას განმარტებით, მერია ამჟამად 13 სოციალურ პროგრამას ახორციელებს, მათ შორის უფასო სასადილოების მოწყობა, უსახკაროთა ბინით უზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველების ერთჯერადი დახმარება და სხვა. მისივე თქმით, მერია მომავალი წლიდან გეგმავს გაზარდოს სოციალურ პროგრამათა რაოდენობა. თამარ სოსელიას თქმით, მერიის სოციალურ სამსახურში ორი თვის განმავლობაში მოქალაქეების 80-მდე განცხადება შევიდა. განცხადებულთა უმრავლესობა ბინით უზრუნველყოფა, სოციალურ სააგენტოსთან შუამდგომლობას, უფასო სასადილოში რეგისტრაციას, სახლების შეკეთებას და ერთჯერად დახმარებას ითხოვს. მისივე თქმით, მერიამ სოციალურ სააგენტოსთან 8 მოქალაქეს უკვე უშუამდგომლა. აღინიშნა ისიც, რომ მერია უსახკაროთა ხელახალ რეგისტრაციას იწყებს და 60 ოჯახს 100 ლარის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფს. ზუგდიდის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსმა ჯიმ შერშეროზიამ მერიის სამსახურების მერ ორი თვის მუშაობის შედეგების პრეზენტაციისას აღნიშნა, რომ ზუგდიდში გარე განათების ახალი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა იგეგმება. მისივე თქმით, განათების ახალი სისტემა ადგილობრივ ბიუჯეტს ყოველთვიურად დაახლოებით 7000 ლარის ეკონომიას მოუტანს. შერუზია მასავე ისაუბრა ქალაქში არსებულ კანალიზაციის პრობლემებზე და მასთან დაკავშირებულ სამომავლო გეგმებზე. ამჟამად კანალიზაცია ჩაედინება მდინარე ჩხოუში, რომელიც ენგურს ერთვის და ჩადინება აქვს ნაქებანაკრიაში. იგეგმება გაწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტის მომზადება და შემდგომ დაფინანსების წყაროს მოძიება, ამბობს შერუზია. ბოტანიკურ ბაღთან მიმართებაში ასევე იგეგმება სამი პროექტის განხორციელება. აქედან $50,000 ოდენობის ინვესტიცია შეიძლება მოვიზიდოთ. ასევე ასოციაცია მერკური გეგმავს $50,000 ღირებულების პროექტის განხორციელებას, დასცენს იგი.
განსხვავდება ტენდერი, როგორც წერა მოგახსენებთ, ბოტანიკური ბაღის ეკონომიკური თვის რეალიზაციაზე და სწორედ მიყვანაზე, რომ ნაციო აქამდე აღვადგინოთ ამ კონკრეტული ერთიმართულება.
ამასთან საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დაგეგმილია საერთაშორისო და ოლიმპიური სტანდარტების შესაბამისი საცურაო აუზის მშენებლობა. აუზი შესაძლებელია ყოფილი კომკავშირის პარკის ადგილზე აშენდეს, აღნიშნავს შეროზია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით და გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონა, გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემით. მოისმინეთ.
გიორგი ბერიძე 40-ზე მეტი ფილმის ოპერატორია. ფილმოგრაფიას რომ გადახედოთ, გაუცდებით პირველ რიგში მისი შრომის მოყვარეობით. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ადამიანი არასდროს ისვენებდა, სულ კამერასთან იდგა და სულ რაღაცას ეძებდა. დაუმატეთ ამას მისი როგორც პედაგოგის მოღვაწეობა. მოასწრო და არაერთი კარგი ოპერატორი აღზარდა. გატაცებული იყო ფოტოხელოვნებით და ყველა შეიძლება ითქვას ტექნოლოგიური სიახლით კინოში. მაგრამ ყველაზე საოცარი მაინც ისაა, თუ როგორ შეძლო შეეცვალა გადაღების ხელწერა თავად ფილმის დრამატურგიის, ჟანრის, სტილის მიხედვით. თანაც ამას თავიდანვე აკეთებდა თავის პირველივე ნამუშევრებში. ტატო კოტეტიშვილის ანემია გიორგი ბერიძის პირველი წარმატება იყო. ვფიქრობ, ამ სურათის სტილისტიკა მაინც ყველაზე ახლოს აღმოჩნდა გიორგის გემოვნებასთან, იმ კინოსთან, რომელსაც იგი თავის იდეალად მიიჩნევდა. რეალობა და წარმოდგენა აქ ისეა გადაჯაჭვული, რომ საზღვარი მათ შორის თითქმის არ არსებობს და გიორგიც სწორედ ასეთ ვიზუალურ სამყაროს ქმნის. დოკუმენტური ყოფითი შეუმჩნევლად გადადის პირობიტში, ხანდახან ფანტასტიკურშიც კი. იცვლება სტილი, გიორგი ახალ ფილმებს იღებს, მათ შორის ისტორიულ ფილმებს, მაგრამ გარემოს განსაკუთრებული შეგრძნება ყველა ამ სურათში, კარგ და სუსტ ფილმებში ერთნაირად ჩანს. პირადად მე გიორგის ნამუშევრებს შორის განსაკუთრებით გამოვყოფდი ლანა ღოღობერიძის ფილმს „ვალსი პეჩორაზე“, რომელშიც მან ეპოქის ფაქტურის შეგრძნება გამოხატა, ზაზა ურუშაძის ფილმს „სამი სახლი“, რომელშიც სამი სხვადასხვა ეპოქა პირველ რიგში განსხვავებული ვიზუალური გადაწყვეტით იხატება, სხვათა შორის აქცენტი კეთდება არამარტო გარემოს ცვლაზე, არამედ განათების და ფაქტურის ცვლაზე, და რა თქმა უნდა, ნუცა ალექსი მესხიშვილის მოკლემეტრაჟიან ფილმს „ბედნიერება“, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული ფილმია, როგორც ფილმი და როგორც ოპერატორის ნამუშევარი ბოლო დროის ქართულ კინოში. აქ კამერა უკვე არამარტო გარემოს ქმნის, არამედ შეიძლება ითქვას ფილმის უხილავი, მაგრამ მნიშვნელოვანი პერსონაჟიც კი. ჩვენი რადიოს არქივში ინახება ინტერვიუ გიორგი ბერიძესთან, რომელიც 2006 წელს მისი მასწავლებლის ლევან პაატაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით ჩავწერეთ. ლევან პაატაშვილის სახელოსნო თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული იყო. პაატაშვილის მოწაფეებმა რადიკალურად შეცვალეს ქართული კინო, გახადეს ის, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ, უფრო სანახაობრივი, ვიზუალურად უფრო მდიდარი. ლევან პაატაშვილზე რომ ვესაუბრეთ, იმხანად გიორგი უკვე ცნობილი ოპერატორი იყო.
ეს არის ადამიანი, რომელმაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა თავისი ათასნაირი უცნაური თვისებით. ძალიან ძალიან ემოციურად და ძალიან მით მრავალ სიტყვით გამოხატავდა იმას, რაც არ მოსწონდა. Ну, ჩვენ ფოტო ორი წელის ფოტოებს ვიღებდით. ტირილამდე მივსულა რა, ისე რაღაცა ერთ დღეში გადაღებული 1000 ფოტოს თავზე გადაგახევენ და ერთზე რო შეიძლება, ну, вот это ничего. Вот თქვას, ეს იყო დიდი ბედნიერება. როგორც ჩვენი არ მოსწონდა არაფერი, ისევე თავისი არ მოსწონს არაფერი.
კ კრიტიკული თავისი თავის მიმართ. ეს თვისება გიორგისაც აღმოაჩნდა. პირველივე ფილმებზე მუშაობისას აღმოაჩნდა. თუმცა მთავარი, რაც თავისი მასწავლებისგან აითვისა, ქართველებისთვის ნაკლებად დამახასიათებელი პუნქტუალურობა, შეიძლება ითქვას პედანტურობა იყო. უფრო სწორად პასუხისგებლობის განსაკუთრებული გრძნობა, რომელსაც გიორგი თავის სახელოვან მასწავლებელს შეხედავდა.
ითვლებოდა და ითვლება, რომ ლევან პატაშვილი ნელა მუშაობს. მე მახსოვს ბატონ ლეზო ესაძე, რომ იზდა და ჭადრაკს თამაშობდა რამოდენიმე საათი, სანამ ბატონი ლევანი აწყობდა იმ ნატურმორტს იმ ახლო ხედებზე ლინზებით. ანუ მისი 100% მისი დრო და ენერგია ამ დროს ამ საქმით იყო დაკავებული და ეს არისო ის, რომ ეს კაცი ზის და ფიქრობს რაღაცა. არა, კონკრეტულად აკეთებდა რაღაც საქმეს ხოლმე.
გიორგი ბერიძის ცხოვრების დრო და ენერგია საქმე იყო, საყვარელი საქმე. ამიტომაც სევდიანი, მაგრამ მაინც კანონზომიერია ყველაფერი. სევდიანი კანონზომიერება. იგი ახალი ფილმის გადაღების დღეებში დაიღუპა.
კინოოპერატორ გიორგი ბერიძეს ეძღვნებოდა ყოველკვირეული რუბრიკა წითელი ზონა, რომელიც გიორგი კვახარიამ შემოგთავაზათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დილის გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Тут თქვენ გაქვს ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სილკტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
Тут реклама Ашвица და 4-ზე. Дарегет 2 31 25 25.